Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e 23 të luftës në Ukrainë, Rusia godet zonat afër aeroportit të Lvivit. Mbi 2 milion refugjat kanë hyrë në Poloni, kurse sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 3 milion njerëz kanë ikur prej luftës në Ukrainë. Në Mitrovicën Veriore dhe disa komunat e tjera me shumicë serbe është rikthyer prodhimi i kriptovalutave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham, në zonat afër aeroportit në qytetin perëndimor Lviv është goditur nga raketat ruse, mirëpo kryetari i saj ka thënë se nuk është raportuar për viktima. Liderët botëror kanë bërë thirrje për hetime për sulmet e vazhdueshme të Kremlinit ndaj shënjestrave civile, duke përfshirë shkollat dhe spitalet. Kombet e Bashkuara kanë thënë se mbi 780 civil kanë vdekur prej shpërthimit të luftës. Holësitë sjell kolegja Krenare Cuboli.
Kryetari i qytetit perëndimor të Ukrainës, Lviv, ka thënë sot se raketat ruse kanë goditur një objekt të mirëmbajtjes aeroplanëve pranë aeroportit të qytetit. Kryetari i Lvivit, Andrei Sadovi, ka thënë se raketat kanë goditur objektin për riparim të avionëve ushtarak, mirëpo nuk është raportuar për viktima. Këshilltari i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, Anton Herashchenko, ka thënë se ka pasur shpërthime në Lviv që herët në mëngjes. Raketat janë lëshuar nga deti i zi, ka thënë komanda perëndimore e forcave ajrore ukrainase, duke shtuar se 2 nga 6 raketat ruse janë rrëzuar. Forcat ruse kanë shtuar sulmet e tyre në ditën e 23 të luftës edhe në qytetet e tjera të Ukrainës, përfshirë Kievin, ku është raportuar për bombardime në periferi. Udhëhecit botëror kanë kërkuar një hetim të sulmeve të përsëritura të Kremlinit ndaj objektivave civile, duke përfshirë shkollat, spitalet dhe zonat e banuara. Punonjësit e kërkim shpëtimit në Mariupol kanë vazhduar punën e tyre për të mbijetuarit në rënojat e një teatri që ka shërbyer si stre, kur ka shpërthyer një sulm ajror rus. Thuhet se qindra civil kanë qenë të strehuar në teatrin që është goditur më 16 mars. Pas dy ditëve të sulmit, ende nuk ka raportime për viktimat dhe vazhdimisht ka raporte kontradiktore se kush mund të ketë dalë nga rënojat. Në zhvillimet e tjera, Australia dhe Japonia kanë shtuar sanksionet ndaj Moskës. Canberra ka shtuar miliarderët Oleg Deripaska dhe Viktor Vekselberg, si dhe 11 banka e subjekte qeveritare në listën e saj sanksioneve. Me përfshirjen e Bankës Qendrore të Rusisë, Australia tani ka shënjestruar të gjitha subjektet e mundshme të qeverisë ruse, të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin e borxhit sovran të Rusisë, ka thënë ministra e jashtme kanadeze Maurice Payne përmes një deklarate. Ndërkohë Tokyo ka sanksionuar 15 rusë të tjerë dhe 9 organizata, duke përfshirë kompaninë shtetërore të eksportimit të armëve. Më vonë gjatë ditës, presidenti amerikan Joe Biden do të zhvillojë një bisedë telefonike me presidentin kinez Xi Jinping, pas shqetësimeve të SBA-s se Pekini po shqyrton ndihmën e drejtë për drejtë të Rusisë me pajisje ushtarake për të përdorur në luftën në Ukrainë. Biden ka thënë se do t'ia bëj të qartë homologut të tij kinez se Pekini do të mbajë përgjegjësi për çdo veprim që ndërmerr për të mbështetur agresionin e Rusisë, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Kina ka refuzuar që të dënojë veprimet e Rusisë në Ukrainë ose që t'i quajë ato pushtim. Ajo ka thënë se njeh sovranitetin e Ukrainës, mirëpo që Rusia ka shqetësime legjitime për sigurinë që duhet t'i adresojë. Një ditë më vonë ka përfunduar një tjetër rundi negociatave në mes të negociatorve rus dhe atyre Ukrainës, mirëpo dhe ajo ka përfunduar pa marrëveshje. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Gjenevë ka thënë se ka regjistruar 2032 viktima civile në Ukrainë, 780 të vrarë dhe mbi 1200 të plagosur prej shpërthimit të luftës në Ukrainë më 24 shkurt. Rreth 3.2 milion civil tashmë kanë ikur në vendet fqinje, kanë thënë mes tjera Kombet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Garda kufitare e Polonisë ka thënë se numri i refugjatëve që kanë hyrë në këtë shtet nga Ukraina prej nisjes së pushtimit rus ka kaluar shifrën 2 milion. Ky numër është më i madh se sa popullsia e kryeqytetit polak Varshavës. Garda kufitare ka thënë përmes një postimi në Twitter sot se numri i refugjatëve që hyn në Poloni është duke u zvogëluar çdo ditë. Sipas saj, 52.000 njerëz kanë kaluar kufirin në 24 orë të fundit. Shumica janë gra dhe fëmijë, ka thënë garda kufitare. Më shumë se 3 milion njerëz kanë ikur prej luftës në Ukrainë sipas Kombeve të Bashkuara. Regulatori i medjave në Britaninë e Madhe, Ofcom, ka thënë se ka tërhequr licencën për kanalin televiziv të mbështetur nga Rusia, RT, me efekt të menjëhershëm. Ne kemi vepruar kështu pasi konsiderojmë se RT nuk është e përshtatshme për të pasur licencën në Britaninë, ka thënë Ofcom përmes një deklarate sot. Ofcom ka thënë se ka marrë këtë vendim teksa hetoi 29 raste për të analizuar panshmërinë e mbulimit të lajmeve të RT-s dhe mbulimin e drejtpërdrejtë të pushtimit rus në Ukrainë. Në të kaluarën për shkelje të lidhura me panshmërinë, është thënë në deklaratë. Reuters ka cituar mediumin RT të ke thënë se është gjykuar gabimisht nga Ofcom. Çmimet e larta të naftës pritet të ndikojnë në shtrëngimin e biletave për udhëtime me aeroplan sipas shefit të kompanisë Delta, Ed Bastian. Ai ka thënë për transmetuesin britanik BBC se ndikimi i përfundimtar varet nga çmimet e kerozinës. Çmimet e karburanteve kanë arritur një nivel më të lartë në 14 vjetët e fundit si pasojë pushtimit rus në Ukrainë. Emirates, Japan Airlines dhe Air Asia janë në mesin e kompanive që kanë thënë se do të rrisin çmimin e biletave. Para pandemisë në 2019, 200 milion konsumator kanë udhëtuar me Delta, duke e bërë kompaninë e dytë më të madhe në botë për nga numri i pasaqerëve. Bastian ka thënë se për fluturimet brenda Shteteve të Bashkuara, çmimi i biletave do të rritet për gati $25 në biletë dhe për fluturimet ndërkombëtare çmimi do të jetë pak më i lirë se aq. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Projekt Kodi Civil i cili nuk ka arritur të miratohet në leximin e parë me 16 mars në kuvendin e Kosovës shumë shpejt pritet të procedohet prapë në kuvend, kanë bërë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë. Pika që deputetët kishin mos pajtime gjatë seancës së mërkurës ishte neni i cili do të mundsonte hartimin e një ligjit të posaçëm përmes të cilit do të lejohet regjistrimi i bashkësive civile ndërmjet personave me gjinitë të njëjtë. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka paralajmëruar se do ta ridërgoj projekt kodin civil në kuvend. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, kjo ministri tha se është në pritje të vendimit të kuvendit për mosmiratimin e kodit gjatë seancës së 16 marsit. Kuvendi i Kosovës me 16 mars ka dështuar të miratojë projekt kodin civil në leximin e parë, pasi disa deputetë në pushtet dhe opozitë e kundërshtuan nenin i cili do t'i hapte rrugë hartimit të një ligji të veçantë për lejimin e bashkësive civile ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Ministria nuk dha me shumë detaje se a do të ndryshoj projekt kodin apo do të riprocedoj të njëjtin. Sekretari i përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës, Ismet Krasniqi, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se rregulloria aktuale e Kuvendit të Kosovës nuk e ndalon që i njëjti tekst i projekt kodit të procedohet, si dhe nuk ka kufizime në afatin kohor për procedim. Qemail Marmullaka, i hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se Ministria Drejtësisë për të ridërguar projekt ligjin për shqyrtim dhe miratim në kuvend i ka dy mundësi në dispozicion, por që të dyja nënkuptojnë që projekt ligji duhet të miratohet. Të rishikoj projekt ligjin, të bëj ndryshimet e nevojshme dhe të riprocedoj për miratim, si dhe të qartësoj pikën apo nenet që janë kontestuese nga ana deputeteve, të bëj presionin e nevojshëm politik për të marrë për krajin e deputeteve për nenet që janë kontestuar dhe të vazhdoj për miratim, tha Marmullakaj për Radio Evropa e Lirë. Për këtë projekt kod, me 16 mars votuan 28 deputet, kundër ishin 29, 4 kanë abstenuar, kurse 16 prej tyre nuk kanë marrë pjesë në votim. Disa deputete në fjalimet e tyre gjatë seancës në Kuvendin e Kosovës, ndërsa po diskutoi për projekt kodin civil, e konsideruan të papranueshëm lejimin e bashkësive civile. Deputetja Labinote Demi Murtezin nga Lëvizja Vetëvendosje deklaroi se standardi moralit shoqëror në vendin ton e dikton si të pranueshëm vetëm martesën e gjinive të kundërta.
Secili shtet, çdo lidhje jashtë këtij kombinimi konsiderohet shturje dhe degenerim moral.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke u drejtuar deputetëve të kuvendit, ka thënë se regjistrimi i bashkësive civile të personave me seks të njëjtë është pika brenda prej kodit civil, për të cilën ka pasur keq kuptime dhe keq interpretime. Muajin e kaluar, udhëheqësit e katër bashkësive fetare në Kosovë, Bashkësia Islame, Kishës Katolike, Kishës Protestante, Ungjillore dhe Bashkësisë Hebraike, kanë bërë thirrje që në projekt kodin civil të mos bëhen ndryshime në përkufizimin dhe interpretimin për familjen, martesën dhe statusin e bashkëshorteve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Mitrovicën Veriore dhe qytetet e tjera me shumicë sërbe në këtë pjesë Kosovës është rikthyer prodhimi i kriptovalutave, pavarësisht se ky veprim është jashtëligjshëm aktualisht për shkak se ende janë në fuqi masa temëzhente për furnizim me energji elektrike. Një qytetar nga Mitrovica Veriore ka thënë në kushte anonimiteti për Radio Evropa e Lirë se stabiliteti energjetik në atë pjesë dhe mungesa e aksioneve të policisë i ka shtyrë njerëzit të rikthejnë pajisjet në funksion. Institucionet nuk tregojnë se ende janë duke zhvilluar aksion për konfiskim të këtyre pajisjeve. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Një qytetare nga Mitrovica e Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se ajo, sikurse shumica në atë pjesë të Kosovës, janë duke vazhduar me prodhimin e kriptovalutave. Ajo thot se familja saj po vazhdon të merret me këtë veprimtari, pasi që furnizimi me energji elektrike është i qëndrueshëm në atë pjesë, si dhe pasi janë rralluar aksionet e policisë së Kosovës për konfiskimin e pajisjeve për prodhim të kriptovalutave. Pajisjet që prodhojnë kriptovaluta konsumojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Aksioni i fundit i konfiskimit të pajisjeve i raportuar nga policia Kosovës është me datën 1 shkurt. Në këtë aksion në Lipjanu sekuestruan 127 kartela grafike. I vetmi problem është se ne nuk mund ta përdorim internetin e kompanisë MTS. Ndoshta detektohet se sa kompjuter janë të kyçur, thot qytetarja nga Mitrovica Veriore. Ajo thot se disa prej personave që merren me prodhim të kriptovalutave kanë dëruar ofruesit të shërbimit të internetit, pa dhënë detaje se për cilin ofrues bëhet fjalë. MTS është një kompani e themeluar në vitin 2015 në bazë të marrëveshjes së Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe Telekomi i Serbisë është themelues me pjesëmarrje prej 100%. Prodhimi i kriptovalutave në Mitrovicë Veriore u bë joshës viteve të fundit, për shkak se qytetarët e asaj pjese nuk paguajnë energjinë elektrike që shpenzojnë. Prodhimi i kriptovalutave u ndalua nga institucionet e Kosovës me 29 vjetor të vitit të kaluar, pasi që deputetët e kuvendit votuan me shumicë votash vendosjen e masave emergjente në furnizim me energji elektrike. Ndalimi i prodhimit të kriptovalutave ndodhi për shkak se pajisjet me të cilat prodhohen ato shpenzojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Operimi i pajisjeve për prodhimin e kriptovalutave përveç komunave veriore, ku nuk paguhet rryma, aktualisht është i pafavorshëm në pjesë të tjera të territorit të Kosovës, pikrisht për shkak të rritjes së çmimit të energjisë. Që nga ndalimi i prodhimit të kriptovalutave, policia e Kosovës ka raportuar mbi 600 pajisje dhe kartela grafike të sekuestruara. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse zhvilluar së fundi ndonjë aksion për identifikimin e pajisjeve përmijet të kriptovalutave në komunat veriore, zëvendës komandanti drejtorisë rajonale të policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar se nuk janë zhvilluar aksionet e tilla së fundi. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe drejtorinë qendrore të policisë së Kosovës nëse janë duke zhvilluar aktualisht aksione, por në përgjithësinë e këtij institucioni nuk është dhënë ndonjë detaj e as shifër e pajisjeve të konfiskuara. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, doganat e Kosovës kanë thënë se gjatë aksioneve të përbashkëta të institucioneve për parandalimin dhe prodhimin e kriptovalutave kanë konfiskuar të gjitha ato pajisje që nuk kanë dëshmi se ishin të zhdoganuara. Një prej aksioneve më të mëdha për sekuestrim të pajisjeve përmijet e kriptovalutave u zhvillua në fillim të vitit në komunën Leposaviçit, ku u konfiskuan 272 pajisje për prodhim të kriptovalutës së njohur Bitcoin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Emisioni radhës në Radio Evropa e Lirë është në orën 16:00. Mirë dëgjofshim.